Man ir vibrācijas slimība otrā pakāpe, un arī vēl ir hipertonija, arī otrā pakāpe. Un man derētu šitā astra?
Nu, es domāju, kad ir laikā tā tiek novakcinēts pacients ar riska faktoru, kas ir asinsspiediens augsts, ir svarīgākais. Tātad kāda vakcīna ir pieejama, tādu ir jāvakcinējās, jo Latvijā ir ļoti augsta saslimstība ar šo slimību, un saslimstības risks ir daudz augstāks, un komplikācija risks ir daudz augstāks nekā novakcinējoties ar kādu no šīm vakcīnām.
Mans jautājums būtu tāds. Vai cilvēkam, kuram pēc abu vakcīnas devu saņemšanas nav bijušas nekādas īpaši krasi izteiktas reakcijas, varētu pateikt nekādas reakcijas, vai tas nozīmē, ka viņam neveidojas tikpat spēcīga imunitāte kā tiem, kur organisms norieģē izteiktāk? Paldies!
Mēs zinām no pētījumiem par Latvijā pieejamām vakcīnām, ka praktiski nu, visus vakcīnu pasargā no nonākšanas slimnīcā un smagas slimības. Un līdz ar to nu, tas, ka vai temperatūra kādam ir pēc vakcīnas vai nav, būtiski neietekmē tātad to rezultātu, jo vakcīnas ir augsti efektīvas. Teikt tā, ka šī blaknes nu, varbūt ir nepatīkams blakus efekts no vakcinācijas, bet tā, ka tie, kuriem ir blaknes, ir aizsargāti, un tie, kuri nav aizsargāti, tā galīgi nav.